Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Da starova slobodno je sovjetski
godišnji sport. Vi ste i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kosadinović, a vi ste na pravom mestu, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Novinarenje. Svi svetski mediji s pažnjom su pratili kakvu će odluku doneti velika porota američke države Missouri u slučaju ubistva Michaela Browna. Protiv Darena Wilsona, policajca koji je početkom avgusta ubio 18-godišnjeg Afroamerikanca, nije podignuta optužnica. Po saopštenju odluke na ulicama Fergusona, gde se ubistvo dogodilo, izbili su neredi, navodi Independent. U najvećim protestima od avgusta uhapšeno je 29 osoba, javlja Reuters. Darren Wilson suočio se sa nizom optužbi od ubistva iz nehata do ubistva prvog stepena, a prema mišljenju velike porote nije bilo osnova da se izvede pred sud. Kao i pre nekoliko meseci kada je ubio nenaoruženog crnog tinejdžera, tako i danas na ulicama protesti, ali i nasilje, pošto je desetine firmi zapaljeno i opljačkano, piše New York Times. Fotoreporter agencije Associated Press video je kako na lice mesta dolaze vatrogasci koji su se vratili nazad zbog pucnjave. Federalna agencija za administraciju preusmerila je letove za St. Louis na druge aerodrome zbog izveštaja da se u Fergusonu puca u vazduh, javlja NBC News. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na mirne proteste, ali i na prihvatanje odluke porote. 10 ljudi je poginulo, a 15 je zatrpano u ostacima osmospratnice u siromašnoj četvrti Kaira. Komandant službe civilne zaštite Egipta rekao je da ta zgrada je donedavno imala 6 spratova, ali su ilegalno dozidana još 2. U glavnom gradu Egipta, koji ima više od 20 miliona stanovnika, stambene zgrade niču ili se adaptiraju ilegalno, a najelementarnija građevinska pravila često se ignorišu, pa ovakve nesreće nisu iznenađenje. Prema navodima austrijskog dnevnika Prese, pregovori o iranskom nuklearnom programu imaju marketinšku vrednost po glavni grad Austrije vrednu od 100 miliona evra, ocenjuje ekspert za marketing Wolfgang Rosa. Proteklu rundu pregovora u Palati Coburg pratilo je više od 500 novinara iz celog sveta, a ulice oko ovog zdanja bile su pune vozila za satelitsko slanje videosnimka. Slike iz Beča bile su glavne vesti na CNN-u, BBC-u, Al Jazeera, a uz to je, na primjer, i New York Times u poslednje 4 nedelje 45 puta izveštavao o pregovorima u Beču. Austrijske vlasti očekuju da će slike koje su preko televizijskih stanica obišle svet doprineti poboljšanju već inače dobrog kongresnog turizma u Beču. Islamska država koja drži pod kontrolom velike delove Sirije i Iraka zaradila je tokom prošle godine između 35 i 45 miliona dolara od novca koji je dobila za otete ljude, izjavila je stručnjak Ujedinjenih nacija Jocna Ladži na sastanku Antiterorističkog komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kako prenosi Associated Press, kidnapovanje je postalo ključna taktika Al-Kaide i njenih filijala za ostvarivanje prihoda. Iako je pažnja medija usmerena ka stranim taocima, za čiji otkup se isplaćuje najviše sredstava, velika većina žrtava kidnapovanja oteta je u sopstvenoj zemlji. Nastavljaju se nemiri u Meksiku, demonstracije zbog nestalih studenata iz Iguale postaju simbol nezadovoljstva meksičkog naroda nedemokratskom vlašću koja ne uspeva da savlada sve prisutni kriminal. Situaciju u Meksiku u današnjem novinarenju analiziramo sa poznavaocem latinoameričkih prilika i profesorom međunarodnih odnosa na Tehnološkom institutu Monterrey u Mexico City-u, Dejanom Mihajlovićem. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav najprije za vas i za sve slušalce Radio Beograda i Sjever Meksika.
Dene, na početku da razjasnimo dokle je stigla istraga o sudbini 43 studenata iz Iguale koji su nestali 26. septembra ove godine.
Pa, nažalost, istraga tako u mestu. bilo je potrebno više od mesec dana da ministar pravosuđa obelodani šta se u stvari desilo, iako su svi građani Meksika znali o čemu se radi. To je samo jedna manifestacija, očigledna manifestacija nemoći trenutnih vladinih struktura i onog ubogog pojma nekažnjivosti. Dakle, i dan danas još uvek ne znamo šta se zvanično dogodilo, u stvari šta se zaista dogodilo tim mladićima, iako su indikacije da se radi o otmici, o ubistvu, svirepom ubistvu i spaljivanju ostataka 43 mladih studenta u Iguali, da je to nepobitna činjenica. I mnogi teoretičani stručnjaci za međunarodno pravo u Meksiku su okvalifikovali ovaj zločin kao zločin protiv čovečnosti. I to je ono što najviše boli meksičku javnost, upravo zbog toga što se zločine protiv čovečnosti događaju u zemljama koje imaju ratno stanje i koje su u ratu, a Meksiko to nije.
Pre nekoliko dana Meksiko je proslavio godišnjicu revolucije iz 1910. godine, kada je narod te zemlje zbacio sa vlasti diktatora Porfirija Diaza. 104 godine kasnije Meksikanci su ponovo na ulicama, ovog puta bez oružja, rešeni da se izbore protiv diktature, organizovanog kriminala, korupcije, ali i nekažnjavanja zločina. Kakve su im šanse da to i ostvare?
Još uvijek je to sve neizvesno, upravo zbog toga što Rosalte Crtka, naime prošle nedelje u četvrtak, nekoliko desetina hiljada Meksikanaca je u mirnim protestom iskazalo nezadovoljstvo reakcijom trenutne vlasti u Meksiku prema neviđenom zločinu koji se dogodio krajem septembra meseca i u kojem je nestalo, da tako kažem, ubijeno 43 studenta u ruralnoj oblasti Savezne države Guerrero. O čemu se radi? Nije to samo nezadovoljstvo koje je iskazano povodom nemogućnosti da se vlasti suprotstave organizovanom kriminalu, već i pokušaj da se obelodani da je dobar deo lokalne pa i savezne vlasti upleteno u kriminalna događanja u zemlji.
Pojedini analitičari kažu državne vlasti su prosto postale sinonim za narkokartele. Da li bi onda aktuelni predsjednik Enrique Peña Nieto mogao da bude prvi predsjednik koji će otići sa vlasti pre isteka mandata?
Pa ja mislim da je to sada trenutno želja većine Meksikanaca. Radi se o sljedećem. Mislim da je to nezadovoljstvo običnog naroda, da tako kažem, prerastao u jedan organizovani politički bunt koji kroz osvješćivanje narodnih masa, studenata, intelektualaca, radnika, seljaka i tako dalje, znači kroz stvaranje nekog opšteg velikog fronta koji će voditi na kraju taj bunt i koji će doprineti da se ipak smeni predsjednik, a time i raščini režim. Naime, problem političkog života u Meksiku se neprestano vrti oko nečeg što ja nazivam kvadratura kruga. Šta to znači? Znači da u prvom tom kontekstu shvatamo da postoji neka politička klasa koja jednostavno praktikuje ono što bih ja nazvao otmicom demokratije. On omogućava da običan narod bude pozivan u proces donošenja bitnih odluka za samu naciju. Ta politička klasa onemogućava razvoj demokratije u Meksiku. Bez obzira na političku pripadnost ili ideološku identifikaciju, radi se uvijek o istim ljudima koji ne žele da prepuste vlast. S druge strane, to je takozvana postmodernistička oligarhija ili ti tajkuni meksički koji su u sprezi sa političkom klasom i taj savez između političke klase i tajkuna praktično i dalje pospešuje otmicu demokratije. Treći ugao tog kvadrata predstavljaju mediji koji su potpuno u službi vladajućeg režima i koji serviraju narodnim masama informacije koje su bez ikakvog značaja. I četvrti ugao je obrazovni sistem koji pati zbog toga što ne postoje dovoljno ulaganja u njega, tako da je rezultat svega toga proizvodnja novih mladih ljudi koji muku muče da bi pronašli posao i koji bi trebali na neizvestan način prihvate stvarnost koju nameće režim. Tako da se ta četiri kruga, da se ta četiri ugla stapaju i predstavljaju jedan krug u kojem uvek ima nešto malo reformi, ali u dubini uvek sve ostaje isto. I tome jeste značaj te borbe da bi se raščinio režim i da bi Meksiko popeo se na jednu stepenicu više i realno počeo da živi demokratski.
Slučaj nestalih studenata je zapravo samo kap u moru ako imamo u vidu podatke da je u poslednjih 10 godina ubijeno 100.000 ljudi, a 27.000 se smatra nestalim. Da li onda ima šanse da se od kako se narod pobunio nešto promeni u toj borbi protiv organizovanog kriminala?
Pa ima šanse. Znate, te cifre su zastrašujuće ako uzmemo u obzir da Meksiko nije u ratu ni sa jednom susednom zemljom, a nije ni objavljen neka vrsta građanskog rata. Znate, narkokarteli su preuzeli vlast nad mnogim teritorijama u Meksiku, ali narkokarteli tesno sarađuju sa lokalnim i saveznim političarima, pa čak sa vojskom i policijom. Tako da je u tom kontekstu takođe veoma bitno da se kroz borbu protiv režima stvore neke alternative koje bi omogućile meksičkom narodu mir i zajednički život na principima poštovanja, solidarnosti, respekta u svim područjima javnog i društvenog života. To će biti veoma teško. To je jedan vrlo spor proces koji iziskuje masovnu participaciju stanovništva, koji iziskuje nacionalni program, novi alternativni nacionalni program i jednostavno borbu protiv svih onih sadržaja koji su Meksiko doveli u trenutnu situaciju.
Dejane, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala puno i vama što ste me pozvali. Prijetno.
Bio je ovo profesor međunarodnih odnosa na Tehnološkom institutu Monterey u Mexico City-u, Dejan Mihajlović.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Meni se u studiju pridružila koleginica Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj pregled štampe danas ćemo krenuti, odnosno posvetit ćemo ženama kao jednoj od najranjivijih, još uvek i najosjetljivijih grupa u društvu, a povod za to je zapravo Međunarodni dan
borbe protiv nasilja.
Protiv nasilja nad ženama.
Da, nasilja u porodici uopšte, i moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena koliko su malo naše kolege iz štampanih medija jutros posvetile pažnje ovom danu, odnosno pre svega ovom problemu u našem društvu, u svojim današnjim izdanjima. Nadam se da će biti drugačija situacija na elektronskim medijima, makar evo što se tiče nas, zasigurno će tako biti. Ja vidim i kolege iz naše televizije su jutros zaista posvetili ozbiljno vreme ovom problemu. U politici današnjoj, dakle, postoji jedan ozbiljan tekst i analiza onoga što se dešava kada je reč o nasilju u porodici. To je, kako bih rekla, malte ne poprimilo ozbiljne i vrlo zabrinjavajuće razmere. Istini za volju, skoro svim tim vestima koje sam jutros sporadično videla, u prvi plan se ističe da se tokom ove godine 2712 žena obratilo za pomoć savjetovalištu protiv nasilja u porodici, i to između ostalog stoji u politici da su u porodičnom nasilju 22 žene stradale u prvih 10 meseci ove godine, i da je jedna, pa je previše, a da ne govorim o ovakvoj crnoj statistici koje smo svedoci. I jutro sam slušala ministarku Zoranu Mihajlović, koja je na čelu tog koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u porodici, koja je između ostalog ukazala na odgovornost celog društva, svih nas pojedinačno, koji treba da prijavimo nasilje ako ga negde vidimo, koliko je važna podrška ženama koje su žrtve da prijave nasilnika, ali ona ukazala na jedan takođe vrlo bitan moment, to je rad institucija i poverenje koje mi u njih imamo. I možda je zgodna prilika, zapravo svaki dan treba da bude prilika da pričamo o tome koliko je važno boriti se protiv nasilja u porodici kroz institucije, da zapravo sud i centri za socijalni rad moraju prosto da rade svoj posao. Oni bi nam sad rekli sigurno da mi radimo svoj posao u skladu sa mogućnostima, ali vidite, mi već 2,5 meseca imamo praktično blokirano sudstvo. I ja sada ne želim da ulazim uopšte u debatu o tome koju pravo, advokati, notari, država i slično, ali fakat je da,
da
zbog tih stvari, na primjer, već 2,5 mjeseca, samo 2,5 mjeseca, a da ne govorim šta je sa svih prethodnih mjesecima u ovoj i u svim prethodnim godinama. Dakle, očekuje se veće povjerenje u rad tih institucija, njihov ozbiljniji pristup svim tim problemima. Možda će neko reći da je problem u zakonima, ali kada bi se i ovi zakoni koje sada imamo primjenjivali, verujem da bi rezultati bili zasigurno bolji i ne treba zaboraviti da nasilje nije samo fizičko nasilje u porodici i da ono nije samo nad ženama. Dakle, postoji ta neka sporedna, mislim, i neplaćanje alimentacije jednog roditelja je također neka vrsta nasilja nad detetom i nad ženom, jer ne mogu da ostvare sa sva svoja, kako bih rekla, prava, a koliko skoro smo imali prilike da čitamo također u novinama, verovatno svako nekog poznaje da recimo samo takvi sudski procesi znaju da traju godinama i godinama. Trebalo bi da se presude sve donose po hitnom postupku, da kažemo žena i deca imaju maksimalnu zaštitu od društva, odnosno pre svega dakle od tih institucija, ali naravno treba preispitati, da kažemo, da preispitamo svi sami sebe koliko puta je neko prošao pored neke neprijatne takve situacije na ulici pa je okrenuo glavu, ili recimo u gradskom prevozu. Bilo kakav vid nasilja, danas govorimo o nasilju u porodici, ali bili smo svedoci nedavno i priče o onom starijem gospodinu u tramvaju koga je napao ovaj mladić. Evo danas u novinama da su ova deca koja su napala nedavno Rašu Popova ponovo nekog napala. Dakle, o nasilju i borbi protiv nasilja treba svaki dan govoriti. Danas govorimo o nasilju u porodici, zaista mislim da treba o tome više, češće govoriti i očekivati, ili da država, recimo, kako da kažem, učini nešto da institucije koje njoj pripadaju i u čije je nadležnosti upravo borbe protiv nasilja budu agilni u tom svom radu.
Hvala, Nataša. Mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje u 10 sati. Čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.